Campus FM je prezenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni e prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. L-studios ta' Campus FM nselmilkom u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin idrawwietu l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa ffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija irreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna u dan il-proċess għadu jseħħ anki l-lum huwa proċess li daħħal u qed idaħħal viżibilju ta' termini fil-Malti u cocktail sajfi qed jisħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. U l-lum l-ewwel kurżità tiegħi hija din minn fejn hi ġejja il-kelma mużew u xi żvilup kellha.
Sa dinha vera interessanti Selin għaliex din hija kelma illi biha aħna ħadna kultura internazzjonali, issa ħan nispjegaw. Huwa għamilna l-kultura tagħna. Jiġifieri għandha xi ħaġa din il-kelma li hija kompletament Maltija u mhijiex barranija bħalma kif se nitkellmu fl-ewwel parti, jiena għadt li għandha aspett internazzjonali mela kulħadd jimxi miegħu. U mela għandu aspett
lokali.
Lokali. Ħadd ma jimxi miegħu li faħna. Ħan naraw daqsxejn. Il-kelma mużew, aħna ħadniha mit-Taljan mużew, sewwa li tnislet mill-Latin museum, li kienet fisser librerija jew studju. Li hi kalk mill-Grek museion, jiġifieri it-tempju tal-mużi, mela museum, sewwa mużew, jiġifieri, huwa it-tempju oriġinalment it-tempju tal-mużi, sewwa. U il-Grek museion sawret il-kelma Musa li tfisser Musa. Alright? Issa, Ptolemy Soter dana allura qed immurru għat-tielet seklu qabel Kristu, alright? Waqaf il-librerija ta' Alessandria fl-Eġittu bħala post ta' studju bena din il-librerija fl-Eġittu sewwa u din il-librerija kienet parti mill-istituzzjoni akbar ta' riċerka magħrufa bħala il-Museum ta' Alessandria fejn bosta ħassiba magħrufa fid-dinja il-qadima marru jistudjaw. Mela Museum hawnhekk f'dan l-istadju mela qegħdin aħna fil-perjodu ta' 300 sena qabel Kristu, bejodu ieħor sewwa, tfisser post ta' studju. Alright? U kienet iddedikata għall-mużi, id-disa għall-atmisa tal-arti, għalhekk iddedikawha għall-mużi, alright, għaliex għandhom x'jaqsmu ma' l-erf, is-sistemi ta' erf u l-oqsma tal-erf ta' dak iż-żmien. Fis-seklu 16 issa wara Kristu, fl-Ewropa il-kelma museum hawnhekk issa qegħdin bil-Latin, alright, bdiet tintuża bħala post għal wiri ta' oġġetti ta' xjenza, ta' arti jew tal-antikità. Mela s-sens ta' mużew kif nafu illum ġejja minn hemmhekk. Mela l-iżvilupp semantiku kien hekk tempju tal-mużi. Mbagħad post ta' studju jew librerija, mbagħad post għal wiri ta' oġġetti ta' sewi, dak kif żviluppa is-sens ta' mużew kif nafu aħna. Imma, mela dak huwa l-aspett internazzjonali. Meta niġu għall-aspett lokali x'insibu? Li fil-Malti il-kelma komplet tiżviluppa minħabba San George Preka.
Aħna għandna mużew bħala dottrina.
Sewwa, ara, dak is-sens huwa Malti biss. L-ebda lingwa oħra m'għandha dak is-sens. Sewwa, u kif għadna San George Preka, sewwa, uża il-kelma mużejum, għaw issa qed nuża bil-Latin mużejum, għax-xirka li waqqaf fl-1907 mela hawnhekk issaqbiżna l-mit sena li ilha tintuża din il-kelma hekk għal Malta. Il-kelma Museum uża bħala akronimu imnissel mis-sentenza Latina din ħoloqgħu terġa dis-sentenza biex tiffittja l-ittri ta' Museum. Is-sentenza Latina tajtek Magister u tinam sequatur Evangelium Universus Mundus. Ġifieri, mallem jalla d-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu. Imma l-assoċjazzjoni ma' mużew li jesebixxi oġġetti ta' sewi saret għax il-kelma Museum ta' San George Preka timplika li l-kategizmu huwa oġġett prezzjuż li jeħtieġ jitqassam lil kulħadd. Ara wkoll xi ħsieb u xek.
Ta' ta' hemm konnessjoni.
Ħafna, imma l-ħsieb ta' Dun George kif għad dawn l-idejat. U fid-diskors komuni ħadd ma jgħid mużewum u xek, aħna ngħidu mużew. U hekk insibu s-soċjetà tal-mużew, it-tfal tal-mużew, il-membri tal-mużew, is-soċi tal-mużew, anzi wkoll għandna l-aġġettiv mużewmi. U fi żmien kien hemm is-sajda mużewmina wkoll. U allura fil-Malti tal-lum il-kelma mużew għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett hemm il-post tal-wiri ta' kollezzjonijiet ta' oġġetti ta' sewi, dan huwa is-sens internazzjonali biex niftehmu. U mbagħad għandna is-sens lokali, soċjetà reliġjuża ta' tagħlim ma' tfal.
Interessanti.
Ħafna, ħafna, għaliex hemm ċerti affarijiet li huma lokali, purament lokali.
X'termini għandna marbutin ma' mużew ta' oġġetti qodma?
Sewa, issa hawnhekk aħna sa nerħu il-Mużew ta' San George Preka u sa mmorru għal Mużew ta' oġġetti qodma. L-ewwel qed nibdew bil-kelma kollezzjoni, meta inti titkellem fuq mużew tiġik il-kelma kollezzjoni jew kellha ġabra ta' ħwejjeġ li jitqiegħdu għal wiri post partikolari. Ġifieri hawnhekk aħna sa naraw xi ftit mill-ġid lingwistiku li dan it-terminu mużew qed
jikkarkar.
Qed jiġbed miegħu. Issa, f'dan li għadna użajna l-kelma wiri wkoll. U bejja rridu nifhmu wiri ta' ħwejjeġ sewja li jkunu fil-kollezzjoni u li ssejħu esebiti. Terminu tekniku wkoll da. L-esebiti bosta drabi jkunu oġġetti saru prezzjużi u għalhekk jitpoġġew vetrini. Ara għandek kelma oħra, vetrina sewa. L-oġġetti l-kbar jitpoġġew barra l-vetrini fil-fatt. Termini oħra li jintrabtu ma' dan il-qasam u li mhux bil-forsi nagħlqu f'binni ta' mużew huma sa nsemmu xi wħud minnhom armatura. Armatura hija l-libsa tal-metall ta' suldat jew kavallier sewa li kultant iwaqfuha bħala oġġett ta' attrazzjoni. In-nobli naturalment kien ikollhom armaturi iddekorati. Insibu il-kelma fdalijiet li huma oġġett li jibqgħu minn postijiet storiċi, dawn jistgħu jitħallew fejn ikunu nbnew jew inkella jittieħdu f'mużew għax mhux dejjem tkun tista' ġġorr kollox, speċi mimri jkun hemm aspetti ta' arkitettura, jkun hemm xi ħnejja sabiħa, ma żiex taqbad u taqlaħħa u tidfaħħa ġo mużew sewwa. Folklor, dina jafa kulħadd sewwa l-istudju ta' drawiet, twemmin u ħrejjef li jiddentifikaw komunità u fil-mużew insibu aspetti ta' folklor ukoll. Il-kelma iskrizzjoni li tfisser kidba mnaqxa jew mibruxa fuq il-ġebel, l-ilħam jew l-injam, tfakkar xi ġrajja jew ħajja ta' bniedem. U dina titwaħħal ma' xi monument jew ma' lapida u l-iskrizzjonijiet huma importanti fl-ambjent ta' mużew. Il-kelma manekin tintuża fis-sens ta' pupu imlibbes kostum tal-imoddi biex ikun esebit aħjar. U il-kostum jista' jkun jew xi uniformi jew inkella il-biss tradizzjonali jew inkella kif għandna xi armatura. Sewa. U dawna huma il-manekini jew inkella l-pupi jekk trid għalkemm pupi jisa ma tantx nużawha aħna għax pupi jisa aktar marbuta mal-lob mill-li ma' mużew. Sewa. Insibu rikostruzzjoni wkoll marbuta ma' mużew għaliex għax xi jsir xogħol estensiv ta' studju u restawr biex ħaġa tingħata dehra kemm jista' jkun oriġinali mela rikostruzzjoni hija għamla ta' bini mil-ġdid. Imma rikostruzzjoni tinkludi bini mil-ġdid bi studju. Mhux sempliċiment qed nerġa' nibni. Rikostruzzjoni, per eżempju, jkolli blok flezzijiet inwaqgħu biex nerġa' nibni minn floku. Dika rikostruzzjoni hija kelma teknika illi hemm studju ta' l-oġġett kif kien u kif jista' jkun. Right, mbagħad naturalment jidħlu affarijiet hawnhekk ta' xjenza biex tara kemm issa jiffittjaw għat-tip ta' temp li jkollna. Unsibu l-kelma skavi, xogħol ta' tħaffir fl-art tal-oġġetti tal-imodi, moħbija taħt l-art u l-iskavi jagħtu ħafna wkoll oġġetti xi wħud minnhom jispiċċaw fil-vetrini fil-mużewijiet, oħrajn jekk ikunu bħal kmamar ikunu preservati sewa fuq il-post jibqgħu hemmhekk.
Il-mużew ġeneralment jitratta suġġetti tal-preistorja u tal-istorja umana. Kif jitqasmu dawn il-perjodi?
Hawnhekk hawn ħafna xi ngħidu, però se niġbru kollox fil-qosor. Imma ħanibdew mill-preistorja. Dina ġeneralment tinqasam fit-tliet sistemi kbar: żmien il-ħaġar, żmien il-bronż u żmien il-ħadid. Issa żmien il-ħaġar dan kien żmien vast li ħaddan fih il-Paleolitiku u l-Neolitiku. Waqt li qed nispjegaw żmien il-ħaġar, sewa qegħdin nintroduċu termini oħrajn bħal Paleolitiku u Neolitiku. Issa matulu żmien il-ħaġar jiġifieri, il-ħaġar kien jintuża ħafna għall-għodot biex far jaqtgħu bil-ponot u ċuħ ta' perkussjoni. Il-perjodu ta' dan bejn wieħed u ieħor 3 miljun sena punt erba untemm bejn is-6000 u l-2000 qabel Kristu. Ġifieri ara kemm qed immorru lura. Sewa, ġifieri qed immorru lura kważi 10,000 sena millum. U intemm meta beda dieħel ix-xogħol tal-metall. U allura wasalna fi żmien il-bronż. Dan kien żmien ikkaratterizzat bl-użu tal-bronż. U allura l-bniedem sar iktar intelligenti għax il-bronż sewa jrid jaħdmu. U kienu jaħdmu wkoll ir-ram u l-landa. Interessanti. Fih insibu il-protokidba, ġifieri is-sistemi li minnhom is-sistemi tal-bidu li minnhom bdiet tiġi l-kidba, bdiet tiżviluppa l-kidba. U il-protokidba insemmu fil-kultura tal-Mesopotamja kien hemm il-kuneiformi u fil-kultura tal-Eġittu il-hieroglifiċi bħala l-ewwel sistemi ta' kidba. Unsibu wkoll elementi oħra ta' ċiviltà urbana. Fl-Ewropa għall-perjodu ta' żmien il-bronż dan bejn wieħed uħor mis-sena 3200 sas-sena 600 qabel Kristu. U mbagħad nidħlu fi żmien il-ħadid. Dan kien żmien li jingħaraf bl-użu prevalenti tal-ħadid, il-produzzjoni tal-ħadid tidher li bdiet fl-Anatolja sa mill-1200 qabel Kristu. U hemm xi evidenza arkeoloġika li tindika anke dati qabel, u fl-Ewropa dan il-perjodu huwa meqjus mill-1200 sa sena qabel Kristu. Il-karatteristika prinċipali li tiddistingwi żmien il-ħadid mill-iżmna l-oħra hija l-introduzzjoni ta' karattri alfabetiċi li permezz tagħhom bdiet tiżviluppa l-lingwa mektuba li bdiet tintuża l-letteratura u ż-żamma ta' rekord storiċi. Issa f'dan il-perjodu ġifieri nsibu it-testi tas-Sanskrit, il-letteratura antika ċiniża, tal-Vedas Indjani u tal-eqdem partijiet tal-Bibja.
L-ewwel kitbiet iso?
Sekku, l-ewwel kitbiet, ekku. Allura żmien il-ħadid huwa interessanti. Issa meta l-ġrajja tal-bniedem bdiet tiġi rrekordjata b'xi għamla ta' kitba, allura tibda l-istorja umana u hekk naraw li hemm overlap bejn il-preistorja u l-istorja. Imma għall-konvenjenza l-istorja tinqasam fit-tliet sistemi kbar oħra. U hekk insibu issa mela mhux fil-preistorja, fil-parti tal-istorja. Sewa mela għandna l-kidba issa. Insibu l-era antika, l-era post-klassika, jew inkella medjevali, u l-era moderna. Dawn huma t-tliet periodi tal-istorja kif jinqasmu sewa fl-era antika dina titqies mill-bidu ta' meta beda jkun hemm xi rekord umana sal-Medju Evu jew l-era post-klassika. Din il-medda ta' żmien tinferex bejn wieħed u ieħor fuq 5,000 sena u tibda mill-iskript kuneiformi bħala kitba li tiftiha. L-antikità klassika ġeneralment tirreferi għall-bidu tal-ġrajja rrekordjata Griega fis-sena 776 qabel Kristu li hija qrib id-data tradizzjonali ta' twaqqif ta' Ruma fis-753 qabel Kristu. It-tmim tal-ġrajja Ewropea klassika spiss jittieħed mal-waqgħa tal-Imperu Ruman tal-Punent fl-erba' 176 issa wara Kristu naturalment. Allura fil-ġrajja Maltija l-istorja antika mela l-era tal-Qedem iddaħħal iż-żmien tal-Feniċi, tal-Kartaġiniżi u tar-Rumani. Iġifieri f'Malta l-istorja titqies li tibda mal-wasla tal-Feniċi u dawn bħalma nafu introduċew fosna l-kitba u bosta ħwejjeġ taċ-ċiviltà. Allura mbagħad ngħaddu għall-era post-klassika, jew kella l-era medjevali. Din fl-Ewropa titqies minn wara l-Imperu Ruman tal-Punent li kif għadna waqa fl-erba 176 wara Kristu. U l-era post-klassika fl-Ewropa jinfirex bejn wieħed u ieħor mis-seklu 5 sas-seklu 15 ara l-perjodu medjevali ġifieri, aħna iktar nafu hekk bħala l-perjodu medjevali u xi aktar Medju Evu. Wara l-waqgħa tal-Imperu Ruman tal-Punent ġew żminijiet mudlama karatterizzati bi proċessi ta' depopolazzjoni, deurbanizzazzjoni u nuqqas kbir ta' tagħlim. Imma żminijiet bdew jitjiebu wkoll fl-istess era permezz tal-istituzzjonijiet tal-feudaliżmu u l-Knisja Kattolika. Fil-ġraja Maltija l-era post-klassika iddaħħal iż-żmien tal-Biżantini, tal-Arab u tal-Ewropej qabel il-miġġja tal-kavalleri. Mbagħad allura nidħlu fl-era moderna u din tibda minn wara l-Medju Evu u tinqasam ukoll fi tliet perjodi, kollox fi tlieta tinqasam hawnhekk sewwa u dawn it-tliet perjodi tal-era moderna huma il-perjodu modern bikri bej wieħed u ieħor mill-bidu tas-seklu 16, perjodu li ħaddan fih ir-Rinaxximent Ewropew u żmien tas-sejbiet. Fil-ġrajja Maltija dan jikkorrispondi għażmien tal-kavalleri bej wieħed u ieħor dejjem. U mbagħad it-tieni perjodu huwa il-perjodu modern ħari bej wieħed u ieħor minn nofs is-seklu 18. U jħaddan fih ir-Revoluzzjoni Franċiża u l-ewwel Revoluzzjoni Industrijali. U baqa' dieħel fis-seklu 19 meta l-popolazzjoni tad-dinja bdiet tikber ġmiela. Allura fil-ġrajja Maltija dan iħaddan l-aħħar tal-kavalleri, il-Franċiżi u l-bidu tal-Ingliżi. It-tielet perjodu huwa l-perjodu kontemporanju. Iħaddan fih l-avvenimenti storiċi li huma immedjatament relevanti għażminijiet tal-lum. Fil-ġrajja Maltija dan iħaddan żmien l-Ingliżi, iż-żewġ gwerer dinjin, l-Indipendenza, ir-Repubblika u sħubija fl-Unjoni Ewropea. U hekk allura il-mużew sewa l-idea tal-mużew kif jittratta s-suġġetti tiegħu irid iqassam skont dawn il-perjodi mod daqsxejn vag, għax aħna hawnhekk qed inkunu vagi, qed inkunu ġenerali ħafna. Imma fl-istess ħin qed naraw ukoll li hekk biex tispjegahom dawn qed jiġġeneraw termini apposta li wieħed irid jagħti każhom biex jiftiha. Ġifieri hawnhekk l-istudji
termini li għandna bżonnhom.
Għandna bżonnhom l-istudji li jagħtuna qegħdin jiġġeneraw dawn it-termini, issa jekk aħna mbagħad inħarsu lejn kif qegħdin jiġġenerawhom dawn, irridu nispjegawhom permezz tal-qasam partikolari. Qed niftehmu, ġifieri dak li aħna nużaw ma' oqsma oħrajn ma nistgħux napplikawh ma' oqsma speċjalizzat bħal qasam tal-mużew.
Ħammorru ftit li lin mill-mużew issa mmorru għal xi ħaġa kompletament differenti. X'espressjonijiet għandna bil-Malti? Marbutin mal-ħut. Biex anka forsi nibqgħu wkoll fuq it-tema ta' dan il-cocktail sajfi.
Il-cocktail sajfi.
Fis-sajf niklu aktar ħut.
So. Inti qed tisemmi il-cocktail sajfi, però infakru li l-ħut huwa parti mill-kultura wkoll Maltija. Ġieri huwa importanti li huwa netta għaliex aħna gżira. Mhux hekk u l-ħut miegħu kemm kemm salva lill-Maltin taqbilna wkoll. Mela, fil-kultura tradizzjoni Maltija, il-ħuta però spiss ittieħdet biex tfisser xi aspett tal-ħajja komuni. Hawnhekk se nieħu espressjonijiet istituzzjonalizzati fil-Malti li fihom xi termini li jfisslu ħut jew ħuta. Alright, ħanaraw da xejn. Aħna kultant nisimgħu ġewwa x-xilep, ġifieri inqabad min kellu bżonn jinqabad. Allura inserħu rasna. Dina komuni ħafna ġietu tzalza wara mill-ħuta. Mhux hekk meta xi ħadd jonfoq ħafna aktar biex mar jixtri xi ħaġa milli kemm ħallas għall-oġġett li xtara. Jew inkella meta l-affarijiet iż-żgħar jew insignifikanti ta' madwar ħaġa prinċipali jiġu jiswew aktar mill-ħaġa nnifisha. Mhux hekk. Ġietu tzalza wara mill-ħuta. Naturalment, wieħed irid joqgħod attent li dana huwa għajdut li huwa mirut meta t-salza kienet tkun komuni daqsxejn konserva daqsxejn ta' dam, alright, u forsi tewma. Allura kienet tkun biex ngħid hekk irħisa ħafna. Illum għaw tzlaz li huma komplikati, ġifieri ma jridx joħol. Imma xorta qed tifsir għadu hemm u xorta għadu ħaj ħafna dan l-għajdut. Tisma' waħda li tkun tpaċpaċ ħafna għandha ħalq ta' ċerna, ġifieri ħalq kbir ħafna u kellma ma żommiex. U mbagħad għandna l-espressjoni għarwiena ħuta li tkun assolutament mingħajr ħwejjeġ fuq il-laħam. Il-ħuta fi xlif, ġifieri l-ħati nqabad din bħal ġewwa x-xilep. Sewa. Il-ħuta minn rasa tinten. Ġifieri f'każ ta' xi nuqqas il-ħtiejjeġ aktar li tkun kemm ikun fuq nett f'temna għax ma jkunx ippjana l-affarijiet sew. Imma ara daqsxejn, il-ħuta minn rasa tinten. Anka l-idea, ġifieri osservazzjoni bħal din sa ħallih tifsir metaforiku li hemm. Il-ħuta minn rasa tinten, jiġifieri dawna osservaw li meta jkun hemm xi ħuta li qed tinten, il-bidu tal-intena qed tiġi mir-ras. Pereżempju jien qatt ma kienet tidħol f'moħħi li l-bidu jkun minn hemm. Kont nimmaġina l-ħuta kollha f'daqqa tinten f'daqqa. Imma dana mhux hekk qed jgħid, il-ħuta minn rasa tinten, jiġifieri minn rasa tibda tinten. Mhux hekk. Ieħor li nisimgħu wkoll illum il-ħuta żgħira qatt ma kielet jew qatt ma belgħet il-kbira. Jiġifieri ż-żgħir jew id-dgħajjef qatt ma għamel xejn ma' min akbar jew huwa minnu. Sewa l-ħuta żgħira qatt ma kielet il-kbira. Huwa xi ħaġa li erf komuni ħafna. Ngħidu wkoll speċjalment jkunu qegħdin jippruvaw rawmu l-tfal biex jomu jom isu ħuta għax ikun jafjom ħafna. Jibla kollox bħal mazzun, jemmen kull ma jgħidulu. Kemmu fanfru, għarawnek issa il-ħut speċifiċi, dak għax jibla kollox il-mazzun. U għawnek kemmu fanfru. Il-fanfru. Ma nafx għaliex u fanfru ġifieri dena tfisser xi ħobb jiftaħar kif qed tgħid inti jkun faħħari m'għaliex il-fanfru miskin. Ma nafx jekkux forsi l-fer. Fanfru faħħar. Insomma. Imma mbagħad qisu buzulliqa pereżempju. Qisu buzulliqa jfittex li jaħrab jew jiżloq minn dak li għajdulu, jerġa' lura minn kelmtu. Dina forsi hemm qisu raġuni sewax. Jiżlo, il-buzulliqa tkun sliperi ħafna, tiżlo. Imma jerġa' lura minn kelmtu ukoll se qed tiżloq minn dak li inti qed tagħmel. Qisu ħuta barra mill-ilma. dinanu zawa u kollu xek, li ma jiffitjax fil-post fejn iku.
Skum dita.
Ejva, għaxu xossum dajjaq jew mifxul, jew kella ma jaf il-ħadd u xossu antipatku. X'tara l-ħut fil-baħar, ngħidu u koll, għaliex, għax ikun ħallas għal xi ħaġa qabel ma kellu ċans jiksibha. Jiġifieri, għamilha fatta wkoll qabel il-waqt. Dan x'tara l-ħut fil-baħar.
Ukoll għadna nużawhom interessanti.
Iva, iva. Għax huma parti mill-lingwa ħajja.
Huma pjuttost antiki, però għadhom ħajjin.
Ħafna mit-tifsir oriġinali tagħhom ikun intilef. Sewa, għax inti pereżempju aħna meta ngħidu l-ħuta minn rasa tinter, laqas tiġi f'moħħok illum li l-ħut jista' jkun illi jinten, imma hemmhekk tiġi f'moħħok is-sitwazzjoni li inti tkun qiegħed titkellem fuqha, ġifieri dan hemm xi problemi minn fuq nett f'temna. Għaliex illum anke l-idea tal-ħut jinten forsi naqset ftit minħabba li għandna sistemi ta' kif nippreservaw tajjeb il-ħut.
U ħana laq b'kurzita fil-programm tal-lum fadlna l-aħħar minuta nistgħu ngħidu, x'kienet il-purtira tal-ħadit?
Ma issa hawnhekk deħlin fil-politika internazzjonali sewwa l-purtira tal-ħadit kienet fruntiera mistħajla li tifret il-punent u dak li qabel kien il-blokk Sovjetiku. Qabel il-waqgħa tal-kommuniżmu li seħħ fl-1989 wara l-avvenimenti politiċi fil-vant tal-Ewropa. Din l-espressjoni hija l-aktar assoċjata ma' speech ta' Sir Winston Churchill li fl-1946 mela hawnhekk qegħdin wara eżatt it-tieni gwerra dinjija, alright, u tinsiex li Churchill kien il-Prim Ministru li mexxa r-rebħa tal-Ingliżi fit-tieni gwerra dinjija sewwa, qal sa nikkwotah bl-Ingliż, from Staten in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Ġifieri dina il-purtiera tal-ħadid illi fl-istħajjil tat il-politika ta' firda illi kien hemm.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistednukom biex tnaqdu magħna bħal ġimgħa fis-sessin minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.